Bije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Paku i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. I danas se, shodno situaciji s pandemijom, osvrćemo na kvalitetne sadržaje. I izdvajamo knjigu Dejana Sretenovića, Umetnost prisvajanja, u izdanju Beogradskog Orionarta. Reč je o studiji koja istražuje bogatu i raznovrsnu istoriju praksi apropriacije u vizualnim umetnostima, od istorijskih avangardi do danas. Sam termin umetnost apropriacije ili umetnost prisvajanja označava princip, metodološki pristup koji umetnici primenjuju pri stvaranju novog, originalnog dela koristeći već postojeće umetničko ostvarenje. Dakle, kada je Marcel Duchamp izložio Pissoir i potpisao ga kao but, on je postavio pitanje šta neko delo čini umetničkim. I time otvorio potpuno novi prostor umetničkih istraživanja, čije se granice danas ni ne sagledavaju. A onda, kada je Da Vincijevoj Mona Lizi docrtao brkove, prethodno pitanje je proširio razmatranjem o suštini umetničkog dela, njegove funkciji i nadasve o slobodi umetničkog izražavanja. Ta dišanovska paradigma je od 80. godina prošlog veka postala zona novog pristupa umetnosti, kada je sloboda umetničkog izražavanja podrazumevala i uzimanje ili celih umetničkih dela ili samo njegovih pojedinih delova, radi stvaranja novih. O umetnosti prisvajanja ili apropriacije pisano je dosta, ali parcijalno, to jest u okviru analiza vizualnog stvaralaštva pojedinca ili perioda, ali nikada do sada nije sačinjena istoričarsko-umetnička analiza ove pojave, a koja dovodi u pitanje neka načela umetnosti koje smo prihvatili kao zakonitosti, poput autorstva, identiteta ili originalnosti. Ovo je dovoljno za uvod u današnju temu, a nadam se da je zainteresovala i vas, poštovani slušalci, da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Doctor. U današnjim znakovima, kao što je najavljeno, fokusiramo knjigu Umetnost prisvajanja, koja se pojavila u izdanju Beogradskog Orionarta. U ovoj knjizi autor dr. Dejan Sretenović, moj današnji gost, analizira strategiju rekontekstualizacije dela moderne umetnosti, koju u vizualnoj umetnosti uvodi postmoderna, čime se dovodi u pitanje mnoga načela, pre svega modernizma. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja bih ipak da malo pojasnimo samu stvar. Reč je faktički o vašoj doktorskoj disertaciji od ready-made-a do digitalne kopije, apropriacija kao stvaralačka procedura umetnosti 20. veka, koji ste odbranili na Filozofskom fakultetu.
Jeste, s tim što je ovo, moram da kažem, prošireno, prerađeno i dorađeno izdanje koje u velikoj meri ne naliči toj disertaciji.
A šta vas je privuklo toj temi?
Pre svega su neki projekti kopiranja koji su ovde prisutni na beogradskoj sceni još od 80. godina, na kojima sam radio kao kustos, bili, da kažem, inicijalna kapisla da se bavim fenomenom apropriacije. I nakon toga sam se uspustio, da tako kažem, u jedno istraživanje i shvatio sam zapravo da je ova tema koja je na neki način već apsolvirana u istoriji i teoriji umetnosti, jer danas govorimo o postapropriacijskoj umetnosti i nešto što se vezuje za kao specifičan fenomen 80. godine ili postmodernizma, činilo se da je ta priča zatvorena. Međutim, kada pogledate svu relevantnu literaturu, shvatite da su postoje dosta zanimljivih tekstova, studija koji su se bavili različitim aspektima apropriacije umetnosti 20. veka pa i šire, ali da neka sintetička studija zapravo nije napravljena. Čak pre nekoliko godina je David Evans priredio jedan zbornik o apropriaciji, to su već preštampani tekstovi, koja je prva publikacija tog tipa koja je, na primjer, štampana da je potpuno posvećena fenomenu apropriacije. Ili Rex Butler je u Australiji 90-ih priredio jedan zbornik What is Appropriation Art, koji se više bavi australijskom scenom, australijskim postmodernizmom. Jo. Tako da postoje brojne knjige, studije koje se dotiču ovog fenomena, ali ga nijedan sintetički ne obrazlaže. Smatrao sam da u današnje doba pojam apropriacije dobija na značaju, ne više na tom epohalnom značaju koji je imao 80-ih u okviru takozvanih postmodernih debata, ali sa ovom novom digitalnom paradigmom, problemom copyrighta, copyleft politika, fenomenom piraterije, pojem apropriacije ulazi na jedan drugi teren prilagođen, da kažem, novom dobu i novim tehnologijama koje su prisvajanje učinili svakodnevnom pojavom. Smatrao sam da prosto pokušaj da se iz ove perspektive sa svim ovim saznanjima koje imamo o ovom fenomenu napravi jedna sintetička studija koja naravno ne može da pledira da bude sveobuhvatna. Prosto bavili se portretom ili apropriacijom ili pejzažom umetnosti, vi prosto morate da napravite nekakav izbor i da fokusirate one fenomene i autore za koje smatrate da su relevantni i značajni za razvoj tog žanra. Tako da je i moja studija pokušala da se napravi jedna sintetička slika, jedan pregled koji će istovremeno se i kritički odnositi prema pređašnjim razmatranjima i teoretizacijama fenomena apropriacije i pokušati da zapravo iz ove neke sveže postapropriacijske perspektive konstruiše nešto što ja nazivam jednom paralelnom istorijom umetnosti 20. veka.
Da se zadržimo za trenutak na terminu, ja sam ga nazvao strategijom, vi ste koristili termin pojava, međutim, sam taj termin apropriacije i prisvajanje uključuje u sebe različite metode. Dakle, reč je i o imitaciji, variranju, citiranju, premeštanju, imenovanju, kopiranju, reprodukovanju, recikliranju. Dakle, to su sve te neke, kako bih rekao, pojavnosti tog istog apropriativnog metoda.
Tako je. Termin apropriacije je postao krovni termin za sve različite prakse u kojima jedan umetnik preuzima nešto postojeće. Nešto što je neki drugi umetnik ili ne mora biti umetnik, mogu se prisvajati i neumetnički predmeti, poput Dišanovog pisoara, cele tradicije ready-made-a. Ali generalno on govori o terminu apropriacije ušao u vokabular kritike negde početkom 80-ih kako bi upravo opisao te specifične postmodernističke procedure kopiranja, refotografisanja, citiranja, koje su tada bile dominantne na umetničkoj sceni. I ubrzo je u istoriji umetnosti zamenio termin uticaj. S jedne strane, znači, počela se procedura apropriacije posmatrati u jednom širem kontekstu, pa je zapravo shvaćeno da su Dišan, kubisti, dadaisti bili ti koji su uveli tehnike apropriacije neumetničkih materijala kako bi napravili novi tip umetničkog dela. Ali je zapravo se shvatilo da se čitava istorija umetnosti sastoji od čitavog niza apropriacija. Znači, to što se nazivalo uticaj je pomalo nezgodan termin. Bolji je termin apropriacija, jer kad Rembrandt preuzme motiv sa Rubensove slike, pa ga blago zarotira, promeni i tako dalje, to jeste apropriacija. Tako da procedure apropriacije zaista nalazimo kroz istoriju umetnosti svuda. Mislim, nisu to samo majstorske radionice, to su prosto nekakve paradigme, nekakvi modeli koji su se umetnicima nametali i na osnovu kojih su oni onda razvijali, da kažem, svoje stilove, ali postoje brojni primjeri intencionalnog, motivisanog preuzimanja stilskih karakteristika nekih drugih umetnika, starijih umetnika. Čitav neoklasicizam, šta je drugo nego apropriacija antike. Tako da je to jedna ogromna tema koja naravno se tiče i književnosti, muzike, arhitekture,
filma
naravno. Znači, nijedna umetnička disciplina se ne razvija mimo onoga što je tradicija i ono što je nasleđeno. Tako da je apropriacija jedna prirodna procedura koju pratimo kroz istoriju umetnosti, ali ona postaje distinktivna procedura ili poetičko načelo sa istorijskim avangardama i sa tim radikalnim gestovima uzimanja neumetničkih predmeta da bi se od njih sačinilo umetničko delo. Jel, tu pre svega misli na kolaž, asemblaž, ready-made, fotomontažu, koji su udarili temelje moderne umetnosti i apropriacije i koji su revolucionarni izumi koji su iz temelja promenili samu prirodu umetnosti, jel, i dalje i sudbinski uticali na dalji razvoj umetnosti tokom 20. veka. I zbog toga smatram da je apropriacija užasno važna, važan topos koji treba obraditi sa više različitih, da kažem, iz više različitih perspektiva, jer se prosto ne radi o jednoj uniformnoj proceduri. Umetnici su također u 20. veku nastavili da citiraju stare majstore, da variraju čak i neke istorijske stilove. Znači, mnoštvo različitih procedura i tehnika je korišćeno, ali sve one zapravo koje podrazumevaju motivisano, intencionalno preuzimanje nečega već postojećeg da bi se napravilo sobstveno delo, potpadaju pod termin apropriacija.
Dene, ja ću se moliti sada za trenutak još uvijek da ostanemo na temi samog termina. Često smo nalazili u literaturi i u kritikama i tako dalje termine poput citata, pozajmica, utice, ali i termina koji se jednom trenutku dosta koristio, to je termin koji uneo Filiberto Mena, to je arheologija moderne. Kako stoji sada ovaj termin? Pretpostavljam da on neke stavlja i pod svoj kišobran, kako rekao ste, a da sa drugima stoji u nekoj kompatibilnosti ili...
Pa znate kako, to je ono, neko je drugi rekao da je moderna naša antika. U smislu, ono što je za stare, predmoderne, bila antika kao nekakva paradigma, estetska. U 20. veku se toliko toga izdešavalo, toliko je bilo mini revolucija umetnosti, toliko je bilo dramatičnih promjena i u toj meri je neslućeno prošireno područje umetničkog izražavanja, jel, da danas svaki gest, sve što umetnik učini, svaki materijal može biti umetnički, svaki predmet se može preobraziti u umetničko delo i tako dalje. Tako da je moderna bila taj resurs na osnovu koga su se, a tu pre svega mislim na prve dve dekade 20. veka, kada su praktično postavljene smernice razvoja umetnosti 20. veka, i dalje to ishodište kome se stalno vraćamo. Jel? Danas možda je ready made, kada ga vidimo u galeriji, kada umetnik upotrebi gotovu stvar, više nije nikakva revolucija koja će proizvesti nekakav skandal i tako dalje, ali u digitalnom domenu vi stalno manipulišete ready made objektima. Hoću da kažem, prosto i u tom smislu arheologija moderne, da, mnogo toga što se desilo u domenu umetničke proizvodnje u prve dve dekade 20. veka, tragove toga danas prepoznajemo u umetničkoj praksi kao normalizovane procedure ili procedure koje u jednom potpuno drugačijem kontekstu proizvode drugačije efekte od onih koji su pre 100 godina.
Da još malo govorimo o samom terminu, odnosno njegovom značenju. Termin apropriacija u umetnosti se odnosi i na dela vizualne umetnosti, ali se odnosi i na dela masovne proizvodnje. E sad, kako u toj relaciji, u tom razmišljanju stoji i reč referiranje?
Pa,
Nisam je našao među ovim, moram da priznam, ili sam možda propustio.
Pa ne, to termin referisati znači obraćati se nečemu. Jel? Apropriacija nije obraćanje koje može biti obavezno, neobavezno. Ona je konkretan postupak premeštanja, jel? Koje može biti materijalno. Jel? Možete neki postojeći predmet uzeti i inkorporirati ga u neku novu, kao kolažu, jel? Kubističkom, delovi novina, kanapa, žice i tako dalje se apliciraju na površinu slike. Ili može biti nematerijalno, kao u pitanju citat ili varijacija, jel, gde vi stvarate novo delo ponavljajući određeni motiv ili određenu formu koji postoji u nekom drugom delu. Tako da referirati je nešto sasvim drugačije, mada u nekim slučajevima ono može. Vi kad čitate neke studije iz istorije umetnosti iz vremena pre nego što je termin apropriacija ušao u optica i vidjet ćete da se koristi ta reč referenca, kao on je referisao na tog i tog slikara, misleći da je preuzeo možda njegovu kolorističku gamu ili ne znam neke stilske karakteristike i tako dalje. Ali kažem, svi ti termini, pa čak je bio jedan termin pozajmica u angloameričkoj istoriji umetnosti, borrowing. Richard Wolheim je recimo tamo 70-ih, 80-ih dosta promovisao taj termin, što mislim, prosto ne možete pozajmiti nešto, pošto su umetnička dela trajni artefakti, pozajmica je nešto privremeno, jel? Tako da ako vi, ako Picasso slika po Maneu, on sigurno nije pozajmio, on je preuzeo Moneov motiv pa ga je varirao u svom stilu. Tako da se apropriacija, kažem, početkom 80-ih stabilizovala kao jedna kišobrana odrednica, a onda su se pod njom prepoznavale različite procedure, različite poetike i uopšte različite prakse koje su na ovaj ili ovaj način se koristili nečim već postojećim. Jel?
A kako da odgovorim na drugi deo pitanja, spram recimo predmete ili masovne proizvodnje ili popularne kulture, mislim na možda Disneyve junake ili na nešto slično tome.
Pa dobro, to je isto okretanje umetnosti motivima popularne kulture, pratimo još 19. veka. Mislim, i to nije ništa novo. Ali činjenica da je taj fenomen se najviše vezuje za pop art, koji pre svega mislim na Andy'a Warhola, koji je jedan od najznačajnijih umetnika apropriacionista u 20. veku. Ali to je prosto bila orijentacija ove umetnosti ka popularnoj kulturi, koje vi ćete videti u istorijskim avangardama i umetnosti između dva svetska rata. Puno umetnika koji su referisali ili citirali i preuzimali elemente popularne kulture, ali pop art je bio taj fenomen koji je na neki način masovnu popularnu kulturu želeo da učini dominantnom i jedinom temom umetničke proizvodnje. I često su te procedure kao kod Warhola išle u toj meri da je prosto ono što se smatralo distinktivnim umetničkim rukopisom nestajalo spram nekakih procedura kopiranja, simulacije, rereprodukovanja i tako dalje. Danas je to takođe normalna procedura i prosto je samo pitanje na koji način vi upotrebljavate te motive i šta želite da kažete. Mislim, debate oko pop arta 60. godina sa obe strane Atlantika su bile jako interesantne, jer su se zapravo ticale ideoloških aspekata, da li je u pitanju umetnost koja slavi konzumerizam i nekritički se odnosi prema popularnoj kulturi i njenoj ulozi u promeni ukusa, jel? Ili je u pitanju iranizatorska kritika i tako dalje. To je naravno velika tema koju sam ne treba otvarati.
Da. Vi ste već nekoliko puta, čini mi se, napomenuli u ovom dosadašnjem delu razgovora da bi se ta apropriacionistička linija umetnosti 20. veka mogla pratiti od početka, dakle od, i to konkretno od kubističkog kolaža, Dišanovog ready-made i futurističke fotomontaže. Da li je, kako bih rekao, možda su kolaži fotomontaža na nekom tehničkom nivou mnogo približniji i lakši za razumevanje, ali na nekom idejnom je to upravo delo Marcela Duchampa. On je jednom prilikom rekao, recipročni ready-made jeste služiti se Rembrandtom kao daskom za peglanje.
Da, jeste, to je indikativna misao. Prosto on govori o toj promeni paradigme, o tom radikalnom, nihilističkom, anarhističkom gestu brisanja kompletne tradicije. Jel? I to je taj revolucionarni, da kažem, zamah istorijskih avangardi i Duchamp kao jedan od njenih najradikalnijih eksponenata. Stara umetnost, jel, uzori stare umetnosti, veliki majstori poput Rembrandta više nisu paradigma za modernog umetnika. Oni mogu prestati samo utilitarna stvar, jel, daska za peglanje. Tako da, ili Majakovski koji kaže ja pišem nihil preko svega što je do sad napisano. Znači, ne interesuje me istorija poezije, tradicija i tako dalje. Ja počinjem novu poeziju za novo doba. Slično i sa Duchampom. Tako da, je to zaista revolucionarni gest. Ja sam negde tu napisao da posle izuma linearne perspektive Albertija i Brunelleschija u renesansi, da je najznačajniji događaj, najrevolucionarniji događaj u umetnosti, na zapadu govorim, jel? Duchampov ready-made. I prosto umetnost pre i posle Duchampa, to su dve različite stvari. Naravno da ready-made nije odma. 1913. kada je prvi napravljen, proizveo efekte kojih smo mi danas svesni, ali vremenom, jel, je bilo potrebno da se on etablira, prepozna i da postane najuticajniji izum u umetnosti 20. veka. Što je rekao jedan francuski kritičar, koga takođe citiram, zahvaljujući Duchampu razumem 60% savremene umetnosti. Ima tu zaista dosta istine. Tako da je taj radikalni gest izmeštanja jednog utilitarnog, banalnog predmeta i postavljanja u kontekst galerije otvorio neviđena pitanja. On pitanja ontologije, aksiologije, epistemologije umetnosti, šta je to umetničko delo, koga proglašava, zašto je umetničko delo, po čemu se razlikuju drugi stvari. To je jedna ozbiljna filozofska debata o kojoj su napisane tone i tone knjiga. I ja nekako kažem, Duchampov ready-made je kamen mudrosti moderne umetnosti, ne samo kad je u pitanju apropriacija, već kad je uopšte svako razmatranje o suštini umetnosti, koje smo mi naravno prestali da više postavljamo, jer se danas podrazumeva da sve što umetnik unese u galeriju i što neki kritičar ili kustos proglasi za umetničko delo, postaje umetničko delo, ali prosto to Duchampovo pitanje šta je umetničko delo i ko je taj koji ga proglašava umetničkim delom je u tom trenutku bilo od revolucionarnog značaja i omogućilo je da se otvore niz raznih bitnih, da kažem, istraživanja kojih smo svesni sve do danas.
Kolažu i montaži ćemo se posvetiti malo više u drugom delu ovog razgovora. Sada bih samo za trenutak da se osvrnem i na značenje, odnosno često ste koristili reč revolucionarno za umetnost apropriacije, da je narušila neki, neću kažem tok, ali jedno razumevanje i razmatranje pre svega te moderne umetnosti, jer dovedene su, znači, tim modernizmom druge koncepcije, kako vi citirate Douglasa Krimpa, američkog istoričara umetnosti, koji je faktički na neki način i najavio tu postmodernističku apropriaciju, dovedene su u pitanje tradicionalni pojmovi umetnosti, autorstvo, identitet, originalnost.
Pa jeste, kada, šta znači biti originalan? Mislim, to su sve, da kažem, toposi koji su bili ugrađeni u klasičnu estetiku i koji su dominirali sistemom vrednovanja umetnosti, ali zapravo se postavilo pitanje šta ako umetnik uzme sušilicu za flaše ili pisoar ili čiveluk i postavi u galeriju bez ikakvog, da kažem, manualnog rada i da neki naziv, šta je tu originalno? Zapravo pojem originalnosti je mutirao sa Dišanom, jer prosto
više nije... To pitanje.
Pa, to je sad taj konceptualni nivo, što kažu Dišan je preteča konceptualne umetnosti. Prosto originalna je ideja. Više ne mora biti izvedba. Ne mora biti nekakav distinktivni stil, nekakva majstorska veština i tako dalje. Tako da je pojem autorstva, da integralni autor, subjekt, jel, sa, koji je smatran najvišim stupnjem ljudske kreativnosti, jel, u evropskoj civilizaciji, biti umetnik, to je najviši stupanj kreativnosti koji možete dostići, koji podrazumeva više različitih veština, ali pre svega manuelnu veštinu, ovde biva podriven, da tako kažem. Mnogo pre nego što je poststrukturalistička teorija poput Foucaulta i Barta 60. godine zagovarala smrt autora, izvinjam se, što je bio jedan trend i preispitivanje pojma autorstva, Dišan je to učinio, pa ako hoćete i Pigaso i Brak, jel, gde su mešali pikturalne elemente i preuzete materijale svakodnevne upotrebe, je doveden u pitanje. I prosto čitava je, ili na primjer dadaistička fotomontaža gde jedan Hartfield ili Hannah Heck od parčića razglednice i fotografija naprave sliku, da nijedan novi element nisu ručno napravili. Jel? I tu pitanje autora kao nečega koji stvara ex nihilo, koji je, radi pod nekakvom inspiracijom, božanskim nadahnućem, čitava ta mitema umetnika je dovedena u pitanje ovim radikalnim gestovima, a kasnije još u više različitih talasa u neoavangardama, kroz različite procedure, u teoriji književnosti se pojavila teorija intertekstualnosti, koja je bila važna i koja je na neki način najavila ono što će se dešavati sa uvođenjem termina apropriacije. Tako da je i mi tema autora i originalnosti, autentičnosti, ekspresivnosti, izražajnosti, sve je to zapravo dovedeno u pitanje sa ovim avangardnim gestovima apropriacije, što ne znači da paralelno vi u umetnosti nemate i taj, da kažem, klasični tip apropriacije koji potvrđuje mi temu autora genija. Picasso je najbolji primer, koji je posezao, nema velikog slikara prošlosti koga on nije citirao, varirao, i sa kojim nije vodio neku vrstu svog, da kažem, dijaloga. Tako da hoću da kažem, dešavaju se vrlo na paralelnim kolosijecima različite, da kažem, strategije apropriacije, ali mislim ova linija koja vodi poreklo od, u avangardama, u Dišanu, dadaizmu i kubizmu, je ta koja je najrevolucionarnija i čiji su se efekti najviše osjećali tokom 20. veka.
Samo poglavlja knjige ćemo dotaći, naravno, koliko nam vreme to dopusti u drugom delu, a sad prvo malo muzike.
U današnjem rimovanju slušat ćemo snimak večeri Marka Tomaša, koji je održano u Kolarčevoj zadužbini 25. januara 2020. godine u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Nastavljamo da predstavljamo knjigu Umetnost prisvajanja doktora Dejana Sretenovića, koja se pojavila u izdanju Beogradskog Orionarta. U prethodnom delu razgovora bavili smo se samim terminom i njegovim značenjem, a u nastavku ćemo pokušati, opet napominjem, koliko nam vreme to dozvoli, da naznačimo uporišne tačke za razumevanje i istraživanje umetnosti prisvajanja. Dene, vi započinjete faktički knjigu, jer ovo sve što smo do sada pričali, pričali smo bazirajući se na vašem uvodu, koji razmatra pitanje termina umetnost, odnosno apropriacije umetnosti. Počinjete poglavljen klasična apropriacija. Sintagmom, rekao bih, kako to objašnjavate i sami, koristite kao svojevrsni kišobran za brojne pojave koje ukazuju tehnički i idejno na sam princip apropriacije.
Pa jeste, mislim da smo to pomenuli na početku ovog razgovora. Prosto, želeo sam da prosto razmatrati ono što sam nazvao modernom apropriacijom, a koja zapravo počinje tim gestovima prisvajanja neumetničkih objekata i materijala u istorijskim avangardama. Nije bilo prosto moguće ako ne razumemo na koji način je apropriacija sastavni deo umetničke prakse. Što se kaže, umetnost je kroz čitavu istoriju umetnosti uvek razgovarala sama sa sobom. I veliki majstori su razgovarali međusobno, jel, kad kažemo razgovarali, upravo to, posmatrali dela drugih umetnika, citirali ih, preuzimali njihove stilske i druge odlike, i to je bio proces i učenja u majstorskim radionicama i edukovanja pri umetničkim akademijama, ali i na neki način poštovanje kanona i onih koji su smatrani očevima ili nosiocima kanona. Tako da, ako tu priču, jel, raširimo, onda zapravo sežemo u same početke umetnosti, kada je jedan umetnik video sliku drugog umetnika pa počeo da imitira, možda se to desilo u pećinskom slikarstvu, jel, ne znam. Govorimo o korenima apropriacije. Tako da mi je bilo važno da progovorim i da skujem tu sintagmu klasična apropriacija, kako bi odvojio od ovih novih procedura koje se potpuno, jel, razlikuju i koje sam podveo pod sintagmu moderna apropriacija.
Došli smo i do ta svakako dva najbitnija momenta za umetnost apropriacije, to je dakle već pomenuti Ready Made i Šanov, ali i kolaž i fotomontaža. Kao i u slučaju Dišanovog Ready Made, mislim da se poglavlje zove Dišanovo sazvežđe.
Sazvežđe Ready Made.
Sazvežđe Ready Made, da. Ovde pratite kolaž i fotomontažu kroz različite upotrebne vrednosti sve do savremenog načina, odnosno internet korišćenja tog istog principa.
Pa jeste, montaža, ajde da kažemo, kolaž je jedna od tehnika.
Polave se zove montaža, rez i veza.
Tako je. Baš... Rez i veza, to je preuzeto od Deleza i Gatarija, koji govore o mašinskim asemblažima, to je jedna metafora, ajde sad da ne ulazimo u tu teoriju, ali je njima asemblaž kao avangarnizum bio interesantan da progovore o subjektu i u kapitalističkom društvu. Tako da je montaža jedna od najdugovečnijih procedura koju pratimo u vizualnim umetnostima i upravo kolaži su bili prva montažna dela u vizualnim umetnostima i naravno mi danas govorimo o digitalnom mashupu i različitim tehnikama semplovanja koji proizvode kolažne strukture i u muzici i u vizualnom i u grafičkom dizajnu i tako dalje. Znači, on je prosto postao jedna normalizowana procedura kojom se stvaraju konflikti unutar određene slike disparatnih ili heterogenih elemenata i koja je naravno bila revolucionarni izum početkom 20. veka, danas je široko promenjena u advertisingu, u reklamama, svuda ćete naći montažne principe, ali je montaža bila bitan izum istorijskih avangardi iz prostog razloga što je pokušala ne samo da uvede te neumetničke materijale kao u kubističkom kolažu, već i da prosto čitavu tu fragmentiranost, heterogenost, gubitstvo jedinstvene vizije sveta u modernom, urbanom, dinamičnom okolišu izrazi. I interesantno je da su se montažne strukture prvo počele pojavljivati u mas medijima, u reklamama, još krajem 19. veka, u prelomu novina. I da su zapravo u vizualnim umetnostima su ti eksperimenti bili potaknuti tim promenjenim vizualnim okolišem. I zapravo Tule Manović, teoretičar novih medija, govori o novoj ontologiji raščlanjenosti. Gubi se tip organskog umetničkog dela i umetničko delo postaje kompozitno, sastavljeno iz različitih heterogenih delova. Mnogi od tih delova, kao što je kubistički ili futuristički kolaž, dolaze iz sveta utilitarnih predmeta, otpadaka, a drugi delovi su pikturalni, naslikani i tako dalje. I tu dolazite zapravo do jedne kolizije između tradicionalne pikturalne tradicije i nečega što je posve nova procedura. Jel, da ne govorimo o švitersu i direktnom uvođenju đubreta u strukturu umetničkog dela, jel, pa imate čitavu tradiciju junk ili trash arta. Tako da montaža je zaista jedno od ključnih uređaja avangardne, mnogo prisutnija od, na primjer, Ready Made-a, pogotovo u vremenima pre nego što je Dišan bio prepoznat kao značajan umetnik. I istoriju umetničke montaže su obradile mnoge knjige i mnoge izložbe. Mislim, i naravno da montažno delo ne mora biti apropriacionističko. Na primjer, u sovjetskom avangardnom filmu kod Eisensteina, na primjer, ili kod Vertova, imate vrlo sofisticiranu, razvijenu teoriju montaže i u praksi su to revolucionarni montažni izumi, ali nisu apropriacije. Montaža je imanentna filmu, ali je mnogo značajnije su bili eksperimenti koji su radili vizualni umetnici, književnici i grafički dizajneri, pre svega govorimo o 20. godinama kada je montaža doživjela svoju najznačajniju ekspanziju i kako kaže Lejmanović, sve što je tada izumljeno na planu montaže je izumljeno ono kasnije, sve do danas su bile samo aplikacije toga što je tada pronađeno.
Kako onda možemo da razmatramo, to ste pomenuli, a vraćamo se na pitanje autorstva, Dakle, pitanje copyright i copyleft. Danas ne samo, to nije problem samo piraterije, već je, mislim, problem uopšte komunikacije na mrežama, a mislim da se na neki način umetnost vrlo uključila u celu tu priču. Vi u jednom mestu to prorazmatrate.
To je jako važna tema, jer prosto... Pa vi već imate 60. godina prve primere, Warhol, Rauschenberg su bili tuženi, jel, od strane drugih umetnika što su preuzimali motive neovlašćeno. Jel. Pa ste imali sudske procese i tako dalje. I prosto čitava priča sa politikom copyrighta dobila na intenzitetu sa pojavom digitalne tehnologije i mogućnosti da masovno i kasnije interneta, jel, kao sredstva prenosa informacija, gde ste, imate mogućnost da danas bez kontrole preuzimate sadržaje i inkorporirate ih u neku svoju novu celinu i novo delo. Pogledajte Facebook stranice, pa svi su apropriacionisti. Stavljaju neke pesme, neke slike, klipove i tako dalje. To postaje normalna praksa. E sad, naravno, oko toga se razvila vrlo žila debata krajem 90-ih i ona još uvek traje. U kojoj meri, i to su zakonske regulative, o tome govore, ali nikada ne mogu do kraja da izmere u kojoj meri je neko delo, što se kaže, derivativno, da koristi neko prethodno delo kao predložak da bi ga komentarisalo, kritikovalo i tako dalje, a u kojoj meri se radi o nekom plagijatu ili nečemu što je napravljeno radi čistog materijalnog dobitka i tako dalje. To je ogromna tema i borba između zaštitnika copyrighta, a tu su pre svega je to kapital i kulturne industrije i umetnika koji i aktivista koji smatraju da čitav materijal kulture treba da bude opšte dobro i da zapravo se nova kreativnost rađa na podlozi stare kreativnosti je jedna ozbiljna, kompleksna tema koju sam ja naravno pokušao da tu obradim u onoj meri ukoliko je moguće u kontekstu ove knjige. Ona zaista je bila predmet mnogih značajnih studija u svetu, ali je mi je bilo važno da zapravo ukažem na koji način sada apropriacija prestaje da bude, uslovno rečeno, benigno pitanje same umetničke proizvodnje i postaje kompleksno i jurističko i ekonomsko i tako dalje pitanje. Mislim, meni je tu interesantno, jel, ja polazim sa Dürerom kao prvim umetnikom koji je pokušao da zaštiti autorsko pravo kada je Marc Antonio Raimondi, jel, jedan italijanski graver, piratizovao njegove Dürerove grafičke mape i koji je zapravo pokušao intervencijom kod mletačkih vlasti da zaustavi to, ali ne zato što je bio pogođen time nekom umetničkom sujetom, već zapravo ekonomskim interesom. Jer je grafička reprodukcija donosila značajan profit. To je ipak 16. vek, vreme procvata grafičke industrije i reproduktivne grafike. Tako da je to doba kada se piraterija u vizualnoj umetnosti, zahvaljujući toj novoj tehnologiji masovnog štampanja, širi. I s jedne strane ona omogućava da se na jednostavan način prave reprodukcije značajnih slika i da se slava različitih umetnika širi, jel? Kad bi Italijani mogli da saznaju za Dürerove slike, ovako im dolaze reprodukcije. I tu naravno nastaje taj zaplet koji je, čija je druga bitna instanca 18. vek i prvi zakon o copyrightu i autorskim pravima, pre svega u Engleskoj, koji su pokušali da regulišu u domenu pre svega izdavaštva, da regulišu čitavu tu teritoriju i da omoguće izdavačima ili nosiocima autorskih prava, pa i samim autorima, da budu zaštićeni od neovlašćenog kopiranja, izdavanja i da se njihov ekonomski interes zaštiti. Sa digitalnom tehnologijom to je jedan potpuni kovitlac, jedna neverovatna priča i zapravo ono što je mene zanimalo u domenu umetnosti jesu upravo oni umetnički projekti koji ne samo da pasivno prihvataju i citiraju, preuzimaju, već oni koji su zapravo toga napravili svojevrsnu strategiju, jel? Koji zapravo otvoreno krše copyright u cilju dokazivanja toga da je on besmislen i tako dalje. Naravno da postoje različiti načini na koji se taj sukob između copyrighta i copylefta, da tako kažemo, može razrešiti. To je jedna vrlo interesantna debata koja se i dalje vodi, ali u svakom slučaju ona pokazuje u kojoj meri su procedure apropriacije ugrađene u savremenu umetničku praksu, da je prosto nemoguće posmatrati ih uskim, da kažem, aršinima, gde nešto prelazi u plagijata, gde je nešto puka kopija i tako dalje. Kreativni potencijali, kao što znamo, u svim umetnostima su takvi da se iz postojećeg materijala može napraviti potpuno novo umetničko delo. Ja pogledamo samo tehnike remiksovanja i samplovanja u muzici, hip-hopu, elektronskoj muzici, pa ćemo shvatiti u kojoj meri više uopšte neophodno da bilo ko komponuje dve nove note, pa da stvori, da napravi album i tako dalje.
Deme, postavljam još jako malo vremena, a ja moram da vam postavim još dva pitanja. Prvo pitanje je pitanje, vi ste ga, mislim, pomenuli u jednom trenutku, pitanje Gorana Đorđevića kao jednog od naših malobrojnih umetnika koji je kompletnu svoju strategiju zaista baziran upravo na toj umetnosti apropriacije.
Jeste, u njegovoj drugoj fazi od kraja 70. do 86. godine, kad prestaje da deluje aktivno kao umetnik, on je razvio jedan interesantan i u svetu jedinstven projekat kopiranja značajnih dela modernog umetnosti, pre svega Maljevića, Mondrijana, tih, da kažem, ajde, ikoničnih abstraktnih slikara. Pre nekoliko godina sam radio tu retrospektivu ovde u Salonu Muzeja savremene umetnosti, a ovde sam se, naravno, njime pozabavio kao važnom pojavom unutar tog trenda kopističkog apropriacionizma koji je krenuo u Americi, koji je pojam kopije, koja postaje originalno umetničko delo, uveo, da kažem, u debatnu i diskurzivnu arenu.
Samo da vas, izvinjam se što vas prekidam, da li je to onda taj trend ili ne znam kako pojava da umetnici postaju kuratori izložbi i da se stvaraju, aj kažemo, njihovi muzeji?
To je također jedan trend koji pa od onog trenutka kad je Dišan napravio kutiju u koferu, svoj portable muzej, ali 60. godina se zaista pojavljuje nešto što danas nazivamo muzej umetnika. Umetnik koji postaje kolekcionar i koji umetničko delo izlaže u formi jedne muzejske ili arhivske strukture. Jel, najpoznatiji je Marcel Brothers. Imam brojnih takih primjera. Tako da su to različite strategije i one su naravno takođe...
Ne, ali pitanje je da li Goran Đorđević pripada tome ili...
Ne, on ne pripada tome, on zaista pripada, on je izašao iz tradicije analitičkog konceptualizma i onoga trenutka kada je shvatio da svi ti radikalni izmešteni gestovi ni na koji način ne mogu da podriju instituciju umetnosti protiv koje su se ti radikalni umetnici borili, shvatio je da se treba baviti osnovnim materijalom i da je kopija u stvari subverzivnija od bilo kog performansa ili nihilističkog čina i tako dalje, odbijanja da se stvori vizualno deo. I on je zapravo počeo da istražuje kopiju i shvatio je da je kopija zapravo moćno subverzivno oružje, jel, nešto što je uvek smatrano utilitarnom slikom, zamenom za original, da se putem kopiranja mogu razviti različite kritičke strategije. I zapravo je on to svojim konceptom i tom svojom prvom značajnom, danas bih rekao, istorijskom izložbom protiv umetnosti u Galeriji Studentskog kulturnog centra uveo taj diskurs, da kažem, postmoderne, radikalne, subverzivne apropriacije kod nas.
Dena, završavamo ovaj razgovor i osvrtom na vaše poslednje poglavlje. Ono nosi naziv post... Samo trenutak da ja nađem.
Postapropriacijska umetnost.
Postapropriacijska umetnost, pa to je znači period koji faktički se dešava u ovoj deceniji koje mi živimo.
Pa termin su skovali dvoje američkih kritičara, Collins i Milazzo, krajem 80. godina, kada je taj čitav trend postmodernog apropriacionizma počeo polako da kopni i da prelazi u nekakav manir. Mm-hmm. I oni su tada, tragajući za nekim novim modelima umetnosti, za nekim novim trendovima, skovali termin postapropriacija, koji se nekako onda ustalio i prosto su ga drugi krenuli da ga prihvataju. Nije bilo razloga da ga ja ne prihvatam, to je prosto naturalizacija, da kažem, apropriacionističkih procedura koje više nisu bile cilj po sebi umetničkog rada, već su bile jednostavno sredstvo da se dođe do dela. One su prosto naturalizovane, jel, kao što više sad uneti pisoar u galeriju nije nikakav radikalan gest, nego ti danas ne možeš da ponoviš Dišanov gest, nego moraš još nešto da uradiš sa njime da bi prosto on odgovarao vremenu u kome živimo. Tako da apropriacija prestaje da bude eksplicitna stvaralačka procedura, postaje implicitna i prosto postaje deo normalne, da kažem, umetničke prakse, pogotovo sa digitalnom tehnologijom, ponavljam, načini prisvajanja postaju široko dostupni, rasprostranjeni, kopiranja. I u tom smislu ona više nije, da tako kažem, stvar koja obeležava umetničku produkciju. Nicolas Bourriaud govori o postprodukciji, zapravo termin uzet iz filma, jel, koji označava rad na preoblikovanju nekog postojećeg, jel, snimljenog gotovog materijala, govoreći da umetnici sve manje postaju stvaraoci koji stvaraju nešto genuino, već zapravo postproducenti, semionauti, kako on govori, koji prolaze kroz svet znakova i slika koji ih okružuje i prisvajaju i na osnovu toga proizvode određene kritičke stavove ili komentare. Tako da postapropriacija, može se čitava kultura semplovanja, kako se me nazvao, sempladelija, jel, koja je višestruko primenjena, ili postupci arhivske umetnosti, umetnosti ponovnog izvađenja događaja, su neke tendencije 90. i 2000. u kojima je apropriacija stvaralačka procedura koja je bitna, ali koja nije određujuća za suštinu umetničkog dela. I zbog toga govorimo o postapropriaciji.
Hvala vam, Dejane, na ovom razgovoru. Mi smo govorili o knjizi Umetnost prisvajanja doktora Dejana Sretenovića i nadam se da ćete nastaviti sa istraživanjima ovako zanimljivih tema u umetnosti.
Hvala i vama.
Prijatno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Novo izdanje je za nedelju dana u istom terminu i do tada vas pozdravlja Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.